Пра збаўчую прысутнасць Божай міласэрнасці ў гісторыі выбранага народу распавёў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Ён працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных Божай міласэрнасці ў Святым Пісанні.
Con la sua misericordia il Signore accompagna il cammino dei patriarchi, dona loro dei figli malgrado la condizione
Сваёй міласэрнасцю пан спадарожнічаў шляху патрыярхаў, адорваў іх нашчадкамі, нягледзячы на бясплоднасць, вёў іх шляхам ласкі і паяднання, як паказвае гісторыя Юзафа і яго братоў. Я думаю пра шматлікіх братоў, якія аддаліліся адно ад аднаго і не размаўляюць паміж сабой. Гэты год міласэрнасці з'яўляецца цудоўнай нагодай, каб сустрэцца, абняцца і прабачыць адно аднаго, забыцца пра кепскія рэчы. Але, як ведаем, у Егіпце жыццё народа было цяжкім, і менавіта калі ізраільцяне мелі намер здацца, умешваўся Бог і здзяйсняў збаўленне.
La vita per il popolo si fa dura. Ed è proprio quando gli israeliti stanno per soccombere che il Signore interviene.
Паводле святога айца, міласэрнасць не можа заставацца абыякавай перад пакутамі прыгнечаных, крыкам падвергнутых насіллю, прымушаных да рабства, асуджаных на смерць.
È una dolorosa realtà che affligge ogni epoca, compresa la nostra, e che fa sentire spesso impotenti, tentati di indurire e pensare
Гэта балючая рэчаіснасць, якая тычыцца кожнай эпохі, уключаючы нашу, робіць так, што адчуваем сябе бяссільнымі, спакушанымі ўчыніць свае сэрцы цвёрдымі і думаць пра штосьці іншае. Бог, аднак, неабыякавы. Ён ніколі не адварочвае вачэй ад чалавечага болю. Бог міласэрнасці адказвае і бярэ на сябе клопат аб бедных, тых, якія крычаць аб сваёй роспачы. Бог слухае і ўмешваецца, каб збавіць, пабуджаючы людзей, здольных пачуць плач цярпення і дзейнічаць на карысць прыгнечаных. Менавіта такім чынам пачалася гісторыя Майсея як пасярэдніка вызвалення народу.
Mosè, che la misericordia divina ha salvato appena nato dalla morte nelle acque del Nilo, si fa mediatore di quella stessa misericordia.
Майсей, якога Божая міласэрнасць выратавала з водаў Нілу, калі ён быў толькі народжаны, становіцца пасярэднікам гэтай самай Божай міласэрнасці, дазваляючы народу, вызваленаму з водаў Чырвонага мора, нарадзіцца да свабоды. Таксама і мы ў гэты год міласэрнасці можам зрабіць падобным чынам, стаць пасярэднікамі міласэрнасці праз справы міласэрнасці, каб наблізіцца, даць уцяшэнне, стварыць еднасць. Шмат добрых рэчаў можна зрабіць.
Per dare sollievo, per far unità, tante cose buone si possono fare.
Святы Отец заўважыў, што Божая міласэрнасць заўсёды дзейнічае так, каб прынесці збаўленне. Гэта цалкам супрацьлегла дзейнасці тых, хто забівае, вядзе войны. Пан праз свайго слугу Майсея вёў Ізраіль па пустыні як сына, вучыў яго веры і запавету з сабой, ствараючы сувязь неабмежавана моцнай любові, падобную на сувязь, якая лучыць бацьку і сына або жаніха і нявесту, дадаў ён. Францішак нагадаў, што Бог прапанаваў выбранаму народу адносіны выключнай і прывілеяванай любові. Міласэрнасць пана робіць чалавека каштоўным, ён становіцца нібыта асабістым багаццем Бога, якое ён бароніць і ў якім мае ўпадабанне, падкрэсліў святы Отец. Напрыканцы сваёй катэхэзы папа адзначыў, што Божая міласэрнасць дасягае сваёй поўні ў Езусе, у гэтым новым і вечным запавеце, які быў заключаны праз яго кроў, і які разам з прабачэннем знішчае наш грэх і канчаткова робіць нас Божымі дзецьмі, каштоўнымі ў руках Бога, добрага і міласэрнага.